Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
20 let dialoga med katoliško cerkvijo in rusko pravoslavno cerkvijo. Sporočilo tiskovnega urada svetega sedeža glede monsignorja Palombelle. Giovanni Arcudi o odprtju grobnic na vatikanskem pokopališču Teutonik. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope.
Odnosi med katoliško cerkvijo in rusko pravoslavno cerkvijo so se v zadnjih 20 letih izboljšali. Otipljiv rezultat tega je srečanje med papežem Frančiškom in moskovskim patriarhom Kirilom leta 2016 v Havani na Kubi. Življenje katoliške cerkve v Rusiji je bila tudi ena od pomembnih tematik obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina v Vatikanu, ko se je 4. julija srečal s papežem Frančiškom in ostalimi predstavniki svetega sedeža. Na začetku tega tisočletja je k izboljšanju odnosov veliko prispevalo delo mešane mednarodne komisije za teološki razvoj med katoliško cerkvijo in pravoslavno cerkvijo. Zgodovinskega pomena je bilo srečanje med papežem in Kirilom, ki sta 12. februarja 2016 v Havani podpisala skupno izjavo. Od takrat se dogodek vsako leto obeleži srečanje med kardinalom Kurtom Kohom, predsednikom papeškega sveta za pospeševanje enosti med kristjani, in metropolitom Hilarionom, odgovornim za urad za zunanje odnose pri moskovskem patriarhatu. Srečanja so do sedaj potekala v Freiburgu, na Dunaju in v Moskvi, naslednje pa bo prihodnje leto v Rimu. Podobna, sedaj že tradicionalna izmenjava obiskov poteka med delegacijo Carigrajskega patriarhata, ki se vsako leto 29. junija v Vatikanu udeleži slovesnosti za praznik svetih Petra in Pavla, ter vatikansko delegacijo, ki se napoti v Istanbul za praznik svetega Andreja 30. novembra. Potem, ko je pravoslavna cerkev v Ukrajini razglasila avtokefalnost, ki jo je priznal Carigrajski patriarhat, so se v Moskvi odločili, da ne bodo sodelovali v pogovorih, ki jih bodo vodili carigrajski predstavniki. Umaknili so sodelovanje v mešani komisiji, ki ji predsedujeta kardinal Koh in nadškof Job de Telmesos, predstavnik Carigrajskega patriarhata. A dialog med katoliško cerkvijo in rusko pravoslavno cerkvijo se nadaljuje in ni le bilateralen, ampak se nanaša tudi na 14 cerkva, ki so del mešane komisije. Nadaljujejo se torej srečanja katoliško-pravoslavne delovne teološke skupine, študentske izmenjave, kulturni dogodki, sodelovanje ruske Karitas s patriarhatom na socialnem področju, sodelovanje med ruskimi in katoliškimi univerzami, izmenjave s posameznimi škofovskimi konferencami, na primer v Italiji in Nemčiji, stiki z gibanji, kot so Boze, Teze, Sveti Egidi, Občestvo in Osvoboditev. Metropolit Hilarion bo tudi eden od govornikov 27. mednarodnega ekumenskega simpozija pravoslavne duhovnosti, ki ga septembra pripravlja skupnost Boze.
V preteklih dneh je salezijanec monsignor Massimo Palombella zaključil svojo službo dirigenta in direktorja papeškega zbora. Sveti oče je torej sprejel zborovodjevo prošnjo, da zaključi svojo službo. Odločitev je sprejel potem, ko je dobil soglasje tako strani salezijanske družbe svetega Janeza Boska, kakor tudi strani papeškega urada za bogoslužna obhajanja. Monsignor Palombella je sedaj na razpolago salezijanski družbi za novo zaupano mu poslanstvo. Tako se glasi prvo sporočilo tiskovnega urada svetega sedeža glede monsignorja Massima Palombelle. Drugo sporočilo tiskovnega urada pa pravi: ob zaključku službe monsignorja Massima Palombelle je vodja urada za bogoslužna obhajanja monsignor Guido Marini začasno zaupal vodenje zbora monsignorju Markusu Pavanu, ki je že zborovodja Pueri Cantores, torej deškega dela papeškega zbora.
Na pokopališču Teutonik, ki se nahaja znotraj vatikanskih zidov, bodo jutri 11. julija odprli dve grobnici in začeli analizo posmrtnih ostankov, da bi preverili, ali odgovarjajo Emanueli Orlandi, ki je leta 1983, stara 15 let, izginila neznano kam. Grobnici bodo odprli pod nadzorom vatikanske žandarmerije, tako imenovano Angelovo grobnico, kjer je pokopana princesa Sophie von Hohenloh, umrla je leta 1836, in sosednjo grobnico, kjer je pokopana princesa Carlota Federica di Mecklenburgo, umrla je leta 1840. Analize posmrtnih ostankov in odvzem vzorcev za ugotavljanje DNA, kar bo potekalo v navzočnosti izvedenca in pravnega zastopnika družine Orlandi, bo opravil Giovanni Arcudi, eden največjih strokovnjakov za forenzično antropologijo in profesor pravne medicine na Rimski univerzi Tor Vergata. Kot je zatrdil, predpostavljajo, da bodo v grobnicah našli okostje. Upoštevalo se bo mednarodne protokole, ki se uporabljajo za identifikacijo okosti, da bi se jih klasificiralo in datiralo ter opravilo ostale teste, ki se jih pri forenzični antropologiji uporablja za določitev starosti, spola, rasti in ostalega. V tej prvi fazi gre torej za raziskavo forenzične antropologije. Cilj je določiti diagnoze z morfološkim testom kosti. Vzamemo kost za kostjo in ugotovimo značilnosti, je dejal Arcudi. Na podlagi tega določimo vse ostale teste. Kot se dela v teh primerih, smo vnaprej pripravili protokolarni red, ki pa se lahko spremeni glede na to, kaj bo ugotovljeno po odpiranju grobnic, v primeru, da bi se znašli pred drugačno najdbo, kot jo pričakujemo. V primeru, da se v grobnicah nahaja dvoje okosti, se jih bo očistilo in vzelo iz grobnice ter položilo na anatomsko mizo, zatem se bo začelo opravljati teste. Kako dolgo bo postopek trajal, Arcudi ne more natančneje povedati. Odvisno je od stanja, kvalitete in kvantitete ostankov, ali bodo našli celotno okostje ali ne, in podobno. Izvedba lahko traja 3, 4, 5 ur, glede na to, da gre za dve grobnici. A pogosto se čas podaljša, kajti pride lahko do nepredvidenih zadev, na primer določena težava pri morfološki identifikaciji ali obrabljeno okostje. Če se predvideva, da so v grobnici več kot 150 let stare kosti, se lahko pričakuje, da so slabše ohranjene, odvisno od mikroklime, vlage, infiltracije in mikrofaune. Stanje ohranjenosti kosti določa potreben čas, kar pa pred odprtjem grobnic ni mogoče predvideti. Arcudi je pojasnil, da bodo že iz prvih analiz lahko določili obdobje, ki mu pripadajo okostja. Mogoče je ugotoviti, ali se neka kost na določenem mestu nahaja 10, 50 ali 150 let. Prav tako bodo lahko kmalu določili spol, če bo struktura okostja dobro ohranjena. Izključiti bo mogoče tudi možnost, da okostje pripada neki drugi osebi razen teh dveh, ki sta na tem mestu pokopani. V primeru, da bi se našlo okostje, ki pripada nekemu drugemu človeku, se bodo raziskovalni postopki seveda podaljšali. Ne glede na morfološki test kosti, se bo test DNA naredil v vsakem primeru, da bi bili prepričani in bi dokončno in kategorično lahko izključili, da se v grobnicama nahaja kakršenkoli dokaz, ki bi se ga pripisovalo Emanueli, je zatrdil Arcudi. Dodal je, da bo na rezultate testa DNA treba čakati 20, 30 ali celo 60 dni, saj je včasih test treba ponoviti.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope. Danes bi rad spregovoril o svetem Benediktu, ustanovitelju zahodnega meništva in tudi zavetniku mojega papeževanja. Začenjam z besedo svetega Gregorija Velikega, ki piše o svetem Benediktu. Božji mož, ki je na tem svetu zasvetil stoliko čudeži, nič manj ne sije vzgovornosti, s katero je vsele znal razložiti svoj nauk. Te besede je veliki papež zapisal leta 592. Sveti menih je umrl komaj 50 let pred tem. In je bil še živo v spominu ljudi, še zlasti v cvetočem meniškem redu, ki ga je ustanovil. Sveti Benedikt iz Nursije je z življenjem in delom temeljito vplival na razvoj evropske kulture in civilizacije. Najpomembnejši vir za njegov življenjepis je druga knjiga pogovorov svetega Gregorija Velikega. Ne gre za življenjepis v klasičnem pomenu besede. Glede na pojmovanje tistega časa, hoče s pomočjo zgleda konkretnega človeka, v tem primeru svetega Benedikta, pokazati vzpon na vrhove kontemplacije, ki jih lahko izvede tisti, ki se prepusti Bogu. Torej nam nudi zgled človeškega življenja kot spon proti vrhu popolnosti. Sveti Gregorij v tej knjigi pogovorov pripoveduje tudi o mnogih čudežih, ki jih je naredil svetnik. A tudi tukaj noče preprosto pripovedovati nekaj nenavadnega, ampak pokazati, kako Bog z opominjanjem, pomočjo, pa tudi s kaznovanjem posega v konkretne situacije človeškega življenja. Pokazati hoče, da Bog ni neka oddaljena predpostavka, postavljena na začetek sveta, ampak je navzoč v življenju človeka, vsakega človeka. To stališče biografa lahko razložimo tudi v luči splošnih okoliščin tistega časa. Na prelomu iz 5. v 6. stoletje je svet pretresla strašna kriza vrednot in ustanov, ki jo je povzročil padec rimskega cesarstva, udor novih ljudstev in razpuščenost nravi. S predstavitvijo svetega Benedikta kot svetle zvezde je Gregorij hotel v tej strašni situaciji prav tu v mestu Rimu pokazati izhod iz temne noči zgodovine. Dejansko se svetnikovo delovanje in še posebej njegovo vodilo razodevata kot nosilca pristnega duhovnega kvasa, ki je v teku stoletij daleč preko meja njegove domovine in njegovega časa spremenil obraz Evrope, ko je po padcu politične edinosti, ki jo je ustvarjalo rimsko cesarstvo, izoblikoval novo duhovno in kulturno edinost, edinost krščanske vere, ki si jo delijo ljudstva na tej celini. Točno tako se je rodila resničnost, ki jo imenujemo Evropa. Rojstvo svetega Benedikta postavljamo okoli leta 480. Obeseta svetega Gregorija izhaja iz Nursijske pokrajine, ex provincija Nursije. Njegovi premožni starši so ga poslali na šolanje v Rim, a se ni zadolgo ustalil v večnem mestu. Povsem verjetna je Gregorjeva razlaga, da mlademu Benediktu ni ustrezal življenjski slog mnogih njegovih sošolcev, ki so živeli razpuščeno, in ni hotel zapasti v njihove zablode. Hotel je ugajati samo Bogu, soli deo placere, desiderans. Tako je še pred koncem svojega študija Benedikt zapustil Rim in se omaknil v samoto gora vzhodno od Rima. Po začetnem bivanju v vasici Efide, danes Afile, kjer se za nekaj časa pridružil redovni skupnosti menihov, je postal samotar v bližnjem Subjaku. Tam je živel 3 leta povsem sam v neki votlini, ki od visokega srednjega veka dalje predstavlja srce benediktinskega samostana z imenom Sacro Speco, sveta jama. Sobjaško obdobje, obdobje samote z Bogom, je bilo za Benedikta čas zorenja. Tu je moral prenašati in premagovati 3 temeljne skušnjave vsakega človeka. Skušnjavo samopotarjevanja in želje, da bi se postavili v središče. Skušnjavo čutnosti in slednjič skušnjavo jeze in maščevanja. Benedikt je bil namreč prepričan, da bo mogel šele, ko bo premagal te skušnjave, drugim povedati besedo, ki bo koristna v njihovih potrebah. Tako se je njegova duša umirila in je bil sposoben v polnosti nadzirati vzgibe lastnega jaza, da je lahko postal graditelj miru okrog sebe. Šele tedaj se je odločil ustanoviti svoje prve samostane v dolini reke Anjo, blizu Subjaka. Leta 529 je Benedikt zapustil Subjako in se naselil v Monte Cassino. Nekateri so to selitev razlagali kot beg pred spletkami nekega zavistnega kleraka iz tistih krajev. Ta poskus odgovora pa se je izkazal kot ne preveč prepričljiv, saj njegova nenadna smrt ni napeljala Benedikta k vrnitvi. V resnici se mu je porodila ta odločitev, ko je vstopil v novo stopnjo notranjega zorenja in meniškega izkustva. Po Gregorju Velikem odhod iz zakotne doline Anija proti Monte Cassino, v spetini, ki gospoduje na čirno okoli ležečo ravnino in se vidi oddaleč, nosi simboličen pomen. Meniško življenje v skritosti ima razlog za obstoj, samostan pa tudi javni namen v življenju cerkve in družbe. Vero kot življenjsko silo mora narediti vidno. Ko je Benedikt 21. marca 547 končal svoje zemeljsko življenje, je svojim vodilom in z benediktinsko družino, ki jo ustanovil, zapustil dediščino, ki je v preteklih stoletjih rodila in še danes rojeva bogate sadove po vsem svetu. Celotna druga knjiga Gregorjevih pogovorov nam osvetljuje, ko je bilo Benediktovo življenje potopljeno v zračje molitve, ki je nosilni temelj njegovega življenja. Brez molitve ni izkustva Boga. Benediktova duhovnost pa ni neka ponotranjenost brez stika z resničnostjo. v nemiru in zmedi svojega časa živel pod Božjim pogledom in prav s tem ni nikoli izgubil izpred oči dolžnosti vsakdanjega življenja ter človeka z njegovimi dejanskimi potrebami. Ko je gledal Boga, je razumel, kaj je človek in njegovo poslanstvo. V svojem vodilu označi meniško življenje kot šolo za služenje Gospodu in zahteva od svojih menihov, naj ničesar ne postavijo pred Božje delo. To je božanski ofici ali molitveno bogoslužje. Poudarja pa, da je molitev prvenstveno dejanje poslušanja, ki se mora potem preobraziti v konkretno dejanje. Gospod pričakuje, da vsak dan z dejanji odgovorimo na njegovo sveto poučevanje. Tako menihovo življenje postaje rodovitno sožitje med dejavnostjo in kontemplacijo, da bi bil vsem proslavljen Bog. V ostrem nasprotju z lahkotnim in egocentrističnim samouresničevanjem, ki ga danes nekateri tako poveličujejo, je prva in brezpogojna naloga učenca svetega Benedikta iskreno iskanje Boga po poti, ki jo je začrtal ponižni in pokorni Kristus. Pred njegovo ljubezen ne smemo postaviti ničesar. Prav s tem v služenju drugemu postaje človek služenja in miru, ko izvaja pokorščino, ki se udejanja z vero, poživljeno z ljubeznijo. Menih osvaja ponižnost, ki ji vodilo namenja celotno poglavje. Na ta način se človek vedno bolj priliči Kristusu in dosega pravo uresničevanje kot ustvarjenina po Božji podobi in liku. Učenčevi pokoščini mora ustrezati opatova modrost, ki v samostanu nadomešča Kristusa. Lik opata, orisan zlasti v drugem poglavju vodila, s potezami duhovne lepote in zahtevne zavzetosti. Lahko imamo za Benediktov avtoportret, saj, kakor piše Gregorij Veliki, svetnik nikakor ni mogel učiti drugače, kot je sam živel. Opat mora biti nežen oče in obenem tudi strog učitelj, pravi vzgojitelj. Neukonljiv pred pregrehami je zato poklical predvsem k temu, da posnema milino dobrega pastirja in bolj pomaga kot gospoduje, da bolj z dejanji kot z besedami poudarja vse to, kar je dobro in sveto, in da Božje zapovedi osvetljuje svojim zgledom. Da bi se bil sposoben odgovorno odločati, mora tudi opat znati poslušati na svet brato, ker Bog pogosto najmlajšemu razodene najboljšo rešitev. Ta drža dela vodilo, napisano pred skoraj 15 stoletji, presenetljivo sodobno. Kdor je na odgovornem mestu, pa čeprav v manj pomembnih okoljih, mora biti vedno tudi človek, ki zna poslušati in se zna učiti iz tega, kar sliši. Benedikt označuje vodilo kot nekaj najmanjšega, zastavljenega zgolj za začetek. V resnici pa nudi koristne napotke ne le menihom, ampak vsem tistim, ki iščejo vodnika na poti k Bogu. Zaradi čuta za pravo miro, človeškosti in treznega razločevanja med bistvenim in drugotnim v duhovnem življenju je zmoglo zadržati svojo razsvetljujočo moč vse do danes. Ko je Pavel VI. 24. oktobra 1964 svetega Benedikta razglasil za zavetnika Evrope, je s tem želel dati priznanje čudovitemu delu, ki ga je ta svetnik s pomočjo vodila opravil pri oblikovanju evropske kulture in civilizacije. Evropa, ki se je nedavno izvila iz stoletja, globoko ranjenega z dvema svetovnima vojnama in po padcu velikih ideologij, ki so se izkazale kot tragične utopije, danes išče svojo identiteto. Za oblikovanje nove in trajne edinosti so zagotovo potrebna politična, gospodarska in pravna urodja. Potrebno pa je tudi prebuditi etično in duhovno prenovo, ki črpa iz krščanskih korenin naše celine, sicer ne bo mogoče obnoviti Evrope. Brez tega življenjskega soka ostaja človek izpostavljen nevarnosti, da pade v starodavno skušnjavo po samo odrešenju, v utopijo, ki je na različne načine v Evropi 20. stoletja povzročila, kakor je poudaril papež Janez Pavel II, korak nazaj brez primere v boleči zgodovini človeštva. Ko iščemo pravi napredek, prisluhnimo tudi danes vodilo svetega Benedikta, kot luči na naši poti. Veliki menih ostaja pravi učitelj, v čigar šoli se lahko naučimo umetnosti, kako živeti pravi humanizem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.